Проекто закон подлежи на обсъждане, но всъщност това не е ли опит ресурсните центрове да се трансформират в една общинска социална услуга? И в този ред на мисли, ако бъде прият, какво ще се случи в по-бедните общини? Питаме председателя на Националната асоциация на ресурсните учители, господин Калоян Дамянов. Здравейте, господин Дамянов.
Здравейте, радвам се да имам, че имам възможността да чуя вас и вашите слушатели, както и да ви запозная с тези наистина важни проблеми за нас.
Какво мислите относно това, че всъщност какво се случва с ресурсните центрове и наистина тази социална услуга няма ли да подмени тяхната функция и да има опасност в тези общини, точно които са по-бедни, да пострадат децата?
Ресурсните центрове към момента нямат промяна в своя статут. Ние продължаваме нашата активна работа, работа по проекти, съответно и най-вече да подкрепяме децата със специални потребности. По-важното е именно, че с новия проект на закон, който в момента е пред обсъждане в пленарна зала в Народното събрание, се планират няколко неща, които касаят и дейността, свързана с обучението на децата с специални потребности. Едно от тези неща, които нас изключително много ни разтревожи, е обявеното от госпожа Милена Дамянова, заместник министър на образованието, преди няколко дни идея. Всъщност ресурсното подпомагане се делегира на общините, които пък от своя страна евентуално биха могли да го делегират на неправителствените организации в съответните общини. Това за нас е изключително тревожно, защото не всички общини разполагат с подобен капацитет, особено става въпрос за по-малките общини, които в България са преобладаващ брой. И по никакъв начин това, което предлага госпожа Дамянова, не е някаква новация. По-скоро тя се опитва да направи препратка към Закона за социалното подпомагане, като трансформира нашата образователна услуга, интегрираното обучение на децата с специални потребности, в социална услуга, която би могла да се предоставя от частни доставчици. Само че нашите деца се обучават в общообразователни училища, тяхните родители са български данъкоплатци и ние бихме искали държавата да припознае отново този приоритет и да застане за тяхният интерес.
Какво очаква ресурсните центрове? Чуват се така напоследък доста неща за тяхното закриване, за преструктуриране?
По-скоро наистина преструктуриране, аз не бих казал закриване. Идеята е, ресурсните центрове в България са една сравнително нова институция, но за съжаление в България, както всичко се случва доста често, няма устойчивост в политиките. Това е една институция, която е на 5 години и половина, 6. Сега, съответно, парламента и по-специално Министерство на образованието планира тази институция да се превърне в, да се трансформира в общински център. Само че проблемът е, че тези центрове са само в областните градове, което означава, че всъщност по-малките общини, които са извън областните градове, както казахме, те са преобладаващ брой, реално ще останат без такова подпомагане и децата, които са там, не биха могли да получат равен достъп до образование.
Бяхте в Щатите. Какъв беше поводът? Разкажете малко повече.
В Съединените щати бях по програма на Държавния департамент, която цели да подпомогне насърчаването на различни маргинализирани общности в това да търсят своите права и най-вече да могат те да бъдат част от гражданското общество в своите страни. 55 страни бяха представени по време на конгрес, който се организираше от Държавния департамент. Аз бях част от източноевропейската делегация и като моят основен ангажимент беше свързан с това да посетя редица местни неправителствени организации в САЩ, както и училища, за да проследя как там се развиват процеса с интеграцията на децата с специални потребности и съответно да видя по какъв начин въобще хората с увреждания са въвлечени в взимането на важни обществени решения. Резултатът от моето посещение е това, в резултат на това посещение всъщност аз оформих в себе си някои много важни заключения, нещо, което се надявам с времето да имаме възможност да реализираме в нашата страна.
Как видяхте там децата? Какво състояние ги намерихте?
Това, което е основното, е, че те имат достъп, въобще децата, младите хора с увреждания имат достъп до всички възможни услуги, предлагани в публичното пространство, както и самите те имат право да изразяват своето становище.
Какви услуги, например? Така да конкретизираме за слушателите.
Няколко услуги ще посоча. Едната от тях беше свързана, знаете, че в България ние имаме проблем с това младите хора дори физически да присъстват в училище или в обществените сгради поради липсата на достъпна среда. А в България много често под достъпна среда се разбира рампа и евентуално централно адаптиран санитарен възел. Само, че достъпна среда е доста по-широко понятие и включва комуникационния достъп, съответно възможността да получаваш индивидуален асистент, когато посещаваш такива сгради и ред други подкрепи, които ти като човек с увреждане трябва да получаваш. А това беше от една страна, т.е. различната многообразност в подкрепящата среда, която видях там и която гарантира равнопоставеното участие на хората с увреждания. Друго много важно беше свързано с самата организация на обучителният процес в училищата. За разлика от тук, там се гарантира наистина един мултидисциплинарен подход, който цели да въвлече цялата общност и самите родители. Тоест, родителите са част от училищната общност. Има създадени родителски бордове, които могат да определят съответната политика на самото училище, включително и да влияят върху кадровия състав в него. Тоест, назначаването на учителите в училище, на ръководството на училището, това всичко е съгласувано с борда на родителите, които са изключително съпричастни към случващото се в училище. По този начин, за разлика от нас, когато нашите учители много често се оплакват, че родителите дори не идват на родителска среща, то там този проблем е решен, защото самите родители приемат училището за част от своя дом, защото по-голямата част от времето тяхните деца прекарват там. В тази посока аз се надявам, че и се надявах всъщност новия закон да поработи, защото наистина имахме какво да постигнем. Вместо това, новия закон много често в голямата си част се опитва да феодализира училището още повече, като го съсредоточи само в ръцете на един човек, а именно това е директора на съответното училище. Аз смятам, че беше време в този законопроект да се въведат някои иновации, които да направят българското училище гъвкаво към нови форми за развитие.
Как, например, вашето лично мнение, какво предложение като човек, който се занимава
пряко с... Няколко нещата, които пряко бих могъл да предложа. Едното от нещата е свързано и в момента е много актуално. Ние подкрепяме родителските организации, които поставиха първи този въпрос за въвеждането на задължителната предучилищна възраст на 4 годишните. Според нас, времето до 4 годишната възраст е изключително важно за детето да и прекарва повече време със своето семейство. В този смисъл, ние смятаме, че е абсурдно грижата да бъде задължителна на тази възраст. Ако вие сте родител на дете, което е до 4 години, и в момента имате възможност да прекарвате с него време, бихте ли желали да ви задължат да се отделите от него и ако вие не го направите, подлежите на съответната санкция и глоба. Ние смятаме, че това е пълен абсурд и по този начин се причинява реален риск децата да бъдат подложени в една стресова ситуация, защото представете ли си как 4 годишно дете ще бъде в задължителна предучилищна възраст с държавни образователни изисквания и може би в един момент то ще се обучават, тъй като това е предучилищна възраст и в самите сгради на училищата, които изобщо не са подготвени за обучението на тази възрастова група деца. Представете си едно средно общо образователно училище, където се обучават ученици до 12 клас и в същото време там да имаме и деца, които са на 4 години. Възраст. Така че това е едно от рисковите неща. Второто нещо е свързано конкретно с децата с специални потребности, където новия законопроект по никакъв начин не предвижда по какъв начин ще стане оценяването на тези специални потребности. Той казва, че това ще се случва на ниво училищен екип. Кой е този училищен екип, който ще може да прецени всяка различна индивидуална специална потребност? Защото ако едно дете е с слухови нарушения, потребностите са едни, ако детето е с зрителни нарушения, потребностите са други. Кое е това училище в Стара Загора, например, което би могло самичко да оцени тези индивидуални потребности и да адаптира евентуално учебната програма. Аз, например, не познавам нито един общо образователен учител в Стара Загора, който да може да чете на Брайл или пък да владее жестомимичната реч. В този случай аз смятам, че е много важно да се запазят тези звена като ресурсните центри, които да продължат да осигуряват тази подкрепа.
Разбира се, така е. Друг интересен факт е, че родителите до някаква степен като че ли не са толкова заинтересовани за това какво се прави с децата, да работят ли с тях вкъщи. Вие какво мислите по тези проблеми?
Родителите обикновено стават много активни, когато това реално се случи. За съжаление, самият законопроект е така разработен, че повечето от неговите така наречени новации започват да се слушват от учебната 2016 година. А когато говорим за един законопроект, който ще важи след няколко години, а говорим днес за него, е малко трудно реално хората да си го представят. Това според мен не е случайно направено, тъй като ако вие в момента имате дете, което е на 4 години и вас ви касае тази поправка в законопроекта, то през 2016 вашето дете няма да бъде на 4 години и следователно тя няма да ви касае. Но това разчитат според мен и авторите на този текст от закона, че всъщност родителите, които в момента са свързани с това, са една малка част от тези хора. Но така е, че тези родители поставят този въпрос и те в сряда следващата седмица ще организират и съответните протестни действия в преднародното събрание. Смятам, че е много важно наистина да има обществен диалог, защото образованието касае всеки. Това не е въпрос, който може да бъде политизиран или нещо подобно. Образованието е национален приоритет и ако ние наистина искаме да преодолеем сложната ситуация, в която ние се намираме, ние трябва да го изведем именно като приоритет, а не съответно да извеждаме други сектори в, като сигурността или други като такъв.
Да ви върна зад океана. Какви изводи си направихте така, като пътувахте на връщане? Какво си мислихте?
Разбира се, ние имаме конкретен, самата програма предвиждаше да има пренос на опит. Ние разработихме екшън план, който ще опитаме да реализираме през следващата година в Стара Загора. Той цели да направим семинар и обучение на общностни организатори. Това са хора, които могат да бъдат родители на лица с увреждания, тяхни учители или приятели, дори хора, които биха искали конкретно да се занимават с тази дейност. Това е една дейност, която е нова за нашата страна и цели да насърчи общностите, които са в риск, сами да воюват за своите права. Тоест, през следващата година ние планираме да направим такова обучение пилотно на 20 общностни организатора в област Стара Загора, които след това биха могли да реализират своята дейност с съответните общности. Считаме, че това ще бъде доста положително. Това от една страна. От втора страна, там обменихме една доста добра практика, свързана с възможността младите хора с увреждания да пътуват, да се възползват от услугите, защото в България общо взето туризма за хората с увреждания е една тема табу.
Какво се мисли в посока работа? Значи това е много интересно, тъй като те ще завършат училище, но след това те няма да имат реална професия и по някакъв начин ще бъдат аутсайдери в живота. Какво мислите по този въпрос?
Това е следващият въпрос, който е свързан с професионалната реализация на младите хора с увреждания. Не веднъж сме го поставили. За съжаление, новия законопроект нищо не казва тази тема. Ние считаме, че е необходимо да се разработят конкретни мерки, насочени към това младите хора с увреждания да бъдат професионално консултирани и ориентирани още на ниво 7-8 клас.